Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului, dragi prieteni! Sunteți din nou împreună cu noi de la această oră pentru a asculta dezbaterea noastră despre suferințele Domnului Iisus Hristos. Iată o temă pe care o punem alături de cea a suferinței lui Iov sau relatată, descrisă cu atâta lux de amănunte în cartea care îi poartă numele. Dezbatem această temă de astăzi împreună cu invitații noștri cu care sper că v-ați obișnuit săptămâna aceasta. Domnul pastor Gabriel Dincă, bun venit din nou!
Mulțumesc!
Domnișoara Erna Eva Moldvai, secretară la Institutul Teologic Adventist de la Cernica, bun venit!
Bun găsit din nou!
Și domnul profesor Traian Aldea, bun venit și dumneavoastră!
Îmi pare bine să studiem împreună!
Suferințele Domnului Iisus Hristos, pentru mulți oameni, constituie un fel de apel emoțional către oameni de a-și mai aminti așa din când în când de Dumnezeu sau la anumite sărbători, de a se mai duce pe la biserică, dar ce importanță au ele în fapt, în realitate? Că mulți când aud suferințele lui Hristos, se gândesc așa la Paște, la vreun film despre patimile Domnului Iisus Hristos și rămâne undeva în cotloanele memoriei, cum se exprima cineva, și după aceea uităm. Dar în fapt, ce înseamnă ele pentru noi, personal, pentru omenire, pentru ceea ce se numește Marea Luptă? Suferințele lui Hristos.
Este greu de explicat cumva sau de spus în cuvinte. Poate că noi nu vom înțelege decât în împărăția lui Dumnezeu profunzimea jertfei Mântuitorului și a suferințelor pe care Domnul Hristos le-a avut pe acest pământ și în mod direct la momentul jertfei sale la crucea de la Golgota. Putem să privim din anumite unghiuri, putem să ne întrebăm de ce a trebuit să sufere, cum a suferit, cine a produs suferința. Și atunci când privim și citim în Sfânta Scriptură, uneori suntem chiar revoltați de cei care l-au crucificat, care l-au condamnat, care l-au scuipat, l-au spus cuvinte nepotrivite, nedemne. El care a lăsat cerul, care a venit pe pământul acesta ca să salveze, să mântuiască, tocmai acești oameni care aveau nevoie de lucrarea lui de salvare, aceștia au găsit că cel mai bine este să-i producă suferințele și mai mari. Deși lucrul acesta ar părea așa de neconceput, de neadmis în viața unui om, Biblia ne spune că ori de câte ori și noi păcătuim, practic suntem copărtași la cei care i-au adus mai multe suferințe Mântuitorului, care au produs mai mari suferințe Mântuitorului. Care este semnificația pentru noi astăzi? Semnificația este că Iisus ne-a iubit atât de mult încât a luat asupra Lui toate păcatele noastre, toată vinovăția noastră, tot ce trebuia să primim noi ca o consecință a vieții noastre, a păcatelor noastre, Iisus a luat asupra Lui pentru că ne-a iubit și pentru că a dorit să ne scoată din starea aceasta de păcat și să ne ofere o nouă perspectivă a unei vieți împreună cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Haideți să citim din cartea profetului Isaia, dacă vreți dumneavoastră să citiți din Isaia 53, primele 6 versete, pentru a vedea cum exprimă profetul ceea ce peste sute de ani avea să experimenteze Mântuitorul Iisus Hristos. Vă rog!
Sunt niște cuvinte foarte profunde. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că era pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedepsele care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Mă mulțumesc frumos pentru modul în care ați citit și pentru emoția pe care am simțit-o atunci când ați redat aceste cuvinte. Ce observ aici este că apare acest termen, suferințele noastre. Păi noi vorbeam anterior despre suferințele lui Hristos. Ori profetul spune aici că el avea să sufere ceea ce noi ne aparținea nouă. Dacă Isaia a scris în secolul 8 înainte de un Hristos, cum a putut să anticipeze așa ceva? Cum a putut să redea atât de tulburător?
Eu vreau să ne legăm și de Iov, pentru că studiem cartea lui Iov.
Evident, evident.
Cartea lui Iov este prin excelență o carte a care dezvoltă tema suferinței.
Și este aproape, numele lui este aproape sinonim cu suferința.
Și se discută în tot timpul cărții de ce suferă omul. Răspunsul pe care ne-l dă cartea lui Iov, la final, sau când noi acum știm cartea lui Iov, este că Satana este cel care a provocat toată această suferință lui Iov cu intervenția lui Dumnezeu, care nu i-a permis să treacă peste un anumit prag până aici.
Asta o știm chiar din debutul cărții. Nu trebuie să aștepți finalul ca să afli.
Deci prima temă pe care o putem spune de ce suferim pe acest pământ, pentru că suntem la dispoziția Satanei, alegându-l ca păcat. Deci pentru că eu și fiecare, deci eu nu pot să acuz pe Adam că din cauza lui Adam sufer eu. Nu pot să o acuz pe Eva că din cauza lui Eva suferă. Da, ei au făcut primul păcat, dar la rândul meu eu am făcut altele și mai multe.
Da, explicați-ne, vă rog, la ce vă referiți când spuneți că suntem la dispoziția lui Satan?
Pentru că noi am păcătuit, l-am ales pe el. Și atunci el are drept și autoritate asupra noastră ca să ne aducă suferințe. Lucru pe care oamenii nu-l vor să-l accepte. Nu le place. Deci în primul rând suferim pentru că suntem într-o lume a răului unde am ales răul. N-am mâncat cum trebuie, n-am băut ce trebuie, am făcut gălăgie, am făcut altceva, sufăr. Deci prima cauză este aceasta.
În cazul acesta nu putem să-i mai reproșăm lui Dumnezeu, Doamne, de ce nu intervii, de ce nu te bagi, pentru că noi am ales așa.
Categoric. Deci trebuie să ținem cont că în orice suferință ne avem și noi o parte. Eu spunea că n-are nicio vină, dar în final când l-a văzut pe Dumnezeu, a spus îmi pun mâna și tac, nu mai zic nimic, că le-am și eu pe ale mele.
Mulțumesc! Dumneavoastră, cum percepeți ideea aceasta a suferințelor Domnului Hristos ca suferințe ale noastre? De ce? Cât este de corect ca El să preia suferințele noastre? El care n-a făcut niciun păcat, în gura lui nu s-a găsit nelegiuire, legal, cum este?
Legal n-ar fi așa, adică nu el ar trebui să sufere, noi ar trebui să suferim. Da. Dar prin credința noastră în jertfa Domnului Hristos, el a venit tocmai ca să ne răscumpere, ca să plătească în locul nostru, adică să ne scoată din această zonă a păcatului, unde păcatul cu siguranță că aduce și suferință, aduce și durere, aduce și moarte în cele din urmă. Acum, eu vreau să amintesc totuși ceva care rămâne. Suferința rămâne. Nu totdeauna noi încercăm să dăm o explicație la suferință, să spunem, păi, cauză-efect. Dacă ai făcut asta, ai suferit asta. Și așa este. Deci, există acest răspuns. Dar cum răspundem atunci când Tomai se amintea un copil care n-a făcut nimic, se naște, bine, veți spune, genetic, se plătește genetic, adică păcatul care a fost făcut, copilul suferă fără să aibă el vinovăție. A fost întrebat și exista această mentalitate în vechiul Israel, în care dacă ți se întâmpla ceva, înseamnă că ai un păcat, ai ceva. Ei, atunci când ucenicii vin și îl întreabă pe Domnul Hristos, omul acesta s-a născut or. De ce s-a născut or? Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și Iisus spune, nici el, nici părinții lui. S-a născut așa ca să arate slava lui Dumnezeu. Și mai sunt și alte exemple. Adică, totuși, există situații în care nu avem răspuns la suferință, cu toate că suferința este adusă, așa cum s-a spus, Satana. În cazul lui Iov, Satana a adus toată suferința aceasta. Dar noi vrem răspunsuri. Acum, noi studiem cartea lui Iov și cunoaștem. Iov nu cunoștea finalul, noi cunoaștem finalul.
Sigur.
Dar atunci când el punea întrebările acestea și se frământa, el nu cunoștea cum o să se termine cu el până la urmă sau care va fi finalul acestei experiențe. Noi înțelegem că prin păcat sau chiar și atunci când nu cunoaștem care este cauza, să zicem, suferinței, știm că de fapt în spatele suferinței există această intervenție a Satanei și păcatul care a produs și a generat această experiență de suferință și de durere pe planeta noastră. Chiar dacă nu avem răspunsuri, nu știm să răspundem acum la toate întrebările și uneori nu o să avem. Probabil că Dumnezeu ne va explica de ce. Ceea ce Iov aduce ca un element încurajator pentru orice om care trece prin suferință și nu are un răspuns, la de-ce-uri, rămân unele de-ce-uri fără explicație, fără răspuns. Este tocmai această credință, încredere în providența, în călăuzirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu conduce lucrurile. Chiar dacă Satana intervine și face, Dumnezeu îi pune limite, exact ce se amintea mai înainte. Adică omul nu este la dispoziția celui rău și omul are posibilitatea să aleagă, să asculte, ca Dumnezeu să intervină în viața lui, ca Dumnezeu să-l schimbe și Dumnezeu chiar să ia asupra lui, adică Domnul Hristos, să ia vina noastră, să moară în locul nostru, ca noi să putem să fim izbăviți, salvați, mântuiți din starea aceasta de păcat.
Mulțumesc! Vreau să remarc un fapt uimitor din ceea ce a scris profetul Isaia, text pe care l-a citit domnișoara Erna, și anume percepția noastră despre ce s-a întâmplat sau ce avea să se întâmple. Și anume, dacă el a suferit sau a purtat suferințele noastre, durerile noastre, le-a luat asupra lui, profetul spune că noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu,
da,
și smerit. Ei, întrebarea este, de ce avem această percepție distorsionată că Dumnezeu aduce suferința? Că Dumnezeu este cel care chinuie? Că Dumnezeu, fie chiar și cu îngăduința sa, cu faptul că nu intervine să împiedice suferința, este responsabil de ea? De ce oare ne ducem cu gândul acolo? Deci este aproape obsedant acest gând. Noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu. De ce cred oamenii despre Dumnezeu așa?
Aș vrea să spun că această mentalitate nu s-a schimbat cu nimic din timpul lui Iov până astăzi.
Tocmai de aceea v-am pus-o, pentru că este...
Eu așa de mult sunt îndurerat când aud pe aici, pe acolo, când un om are câte un necaz, la toți vine câte un necaz. Zice, l-a pedepsit Dumnezeu.
Sigur, ce palmă i-a dat Dumnezeu.
Da. Acest lucru vine datorită acestei mentalități reducționiste, care s-a repetat de atâtea ori. A păcătuit, suferă. Dacă suferă, înseamnă că a păcătuit.
Deci noi ne limităm privim, la a judeca aceste lucruri de la, prin legea cauzei și efectului?
Nu privim mai departe. S-a spus foarte bine textul din Ioan, capitolul 9, zice, omul acesta s-a născut nevăzător ca să se vadă gloria lui Dumnezeu. Și atunci vine a doua problemă. Cum Dumnezeu ne folosește de cobai? Omul ăsta stă 25 de ani nevăzător, cerșător, vai de capul lui, ca apoi să vină Iisus Hristos să zică, uite, eu te-am făcut bine. Deci, iarăși ideea de cobai, nici asta nu ne convine. Dar vreau să merg la ultima idee.
Vă rog.
Iisus a purtat suferințele noastre. Nici Iov nu le-a purtat toate. Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar fi intervenit, Satana i-ar fi adus mai mult. Iar suferința cea mai teribilă nu este că avem o boală sau că murim. Suferința cea mai teribilă este moartea a doua. Despărțirea totală de Dumnezeu și pentru veșnicie.
Ei, această dispariție,
dispariție, această suferință finală, cum uneori este numită focul iadului, în Maleac se spune că Dumnezeu va arde și rădăcina și tulpina va arde și va dispare complet. Ei, această suferință finală a purtat-o Iisus, pentru ca eu să nu port toată suferința. Orice om, oricât de mult ar suferi, el nu suferă decât o parte din cât ar trebui să sufere dacă îl primește pe Hristos. Nu știu dacă m-ați înțeles, dar mi se pare foarte, foarte importantă latura aceasta.
Este evident că vederea noastră, înțelegerea noastră este limitată și de fiecare dată când privim acest lucru, o privim prin prisma experienței noastre, prin prisma a ceea ce am văzut, simțit, trăit fiecare dintre noi, nu avem cum să vedem vreodată tabloul în întregime, pentru că nu suntem capabili de așa ceva.
Dar chiar și într-o suferință, indiferent care este, sunt prizonieră, sunt pe spital, sunt oriunde ar fi, dacă eu îl accept pe Hristos, omul acela nu suferă atât de mult ca altul care nu l-are pe Hristos. Te uiți pe fața lui, asculți cuvintele lui, observi că e o diferență, pentru că Iisus Hristos este alături de fiecare om în suferință și preia din durerea lui, îi dă acelui om o putere. Am avut un caz, o femeie tânără, bolnavă de cancer, a cerut să-i facem ungerea. N-a avut nicio durere până în ultima zi la moarte. A venit doctorul și a spus, cum, tu nu iei niciun calmar? Nu iau nimic, de ce? Nu te doare? Nu mă doare.
Dar până să-i faceți ungerea, a avut dureri și după aceea n-a mai avut?
Nu pot să spun prea mult dacă a avut sau n-a avut, dar cert a fost că ea n-a avut, a murit, e adevărat, dar n-a avut nicio durere. Și pentru mine e un lucru foarte interesant că chiar prin durerile pe care trecem, nu le suportăm în întregimea lor. Nu suportăm toată presiunea aceea teribilă atunci când îl avem pe Hristos, fiindcă El este acolo ca să ia suferințele noastre.
Mulțumesc! Atunci când Iisus era pe cruce, a strigat aceste cuvinte. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vă rog să puneți acest strigăt alături de impresia noastră despre care vorbeam anterior, așa cum deja am spus că a profetizat Isaia, când el purta suferințele noastre, durerile noastre le luase asupra lui, noi am crezut că este
pedepsit
și lovit de Dumnezeu, sau părăsit de Dumnezeu, da? Iată, el a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Da? Cu alte cuvinte, a avut, sau de ce a avut Mântuitorul Iisus Hristos și el impresia aceasta? Dacă mi este permis să spun impresie, nu găsesc alt cuvânt acum, că a fost părăsit de Dumnezeu.
Da, în momentul acela, când Domnul Hristos a luat păcatele întregii omeniri asupra lui, la momentul acela, când el s-a dus ca jertfă, Dumnezeu și-a întors fața. A fost un moment mai special, s-a întunecat, un moment în care Iisus a plătit în locul nostru exact ceea ce se amintea mai înainte, despărțirea, plata pentru păcatul care însemna moartea a doua. Iisus a plătit pentru noi. Și momentul acela a fost momentul în care Iisus a trăit această experiență când Tatăl și-a întors fața de la...
Îmi amintesc că autorul acestei cărți, Enigma Suferinței, Jos Steveni, într-o conferință sau niște conferințe pe care le-a ținut despre din epistola Apostolului Pavel către Romani, a pus această întrebare. Cui a plătit Dumnezeu plata aceasta de care vorbiți dumneavoastră?
Asta e o teorie, știu, și o frământare care o ridică, să zic așa, oamenii chitibușari. Eu merg pe o altă idee extraordinară.
Nu sunt neapărat chitibușari, dar se pot întreba prietenii care ne urmăresc, auzind felul în care noi ne exprimăm. Dumnezeu a plătit, cui?
De-a lungul timpului, fiecare societate, epoca slavagistă, epoca feudală, și-a avut imaginea lui. În epoca slavagistă eu plăteai stăpânului. Ca să liberezi pe un om, îi plăteai prețul și le liberai. În perioada feudală trebuia să faci un număr de zile de muncă, să faci ceva ca să îți obții un anumit drept.
Deci da, era acel raport vasalitate.
Era un raport de vasalitate. Da. Ei, oamenii au încercat să privească același raport între Dumnezeu și Domnul Hristos. Ceea ce nu este întru totul corect. Domnul Hristos n-a trebuit să-i plătească nici satanei,
corect,
n-a trebuit să-i plătească nici lui Dumnezeu. Domnul Hristos a trebuit să împlinească legea. Acesta este elementul clar. Și conform legii, el era atunci cel mai mare păcătos, pentru că tot ce am făcut noi rău, absolut toți oamenii, acum era în dreptul lui Iisus, iar Dumnezeu Tatăl, care nu poate să privească păcatul, el este așa de curat că nu-l poate vii păcatul, pentru câteva ore și-a întors fața și între Tatăl și Fiul s-a produs o ruptură. Ei care niciodată n-au fost despărțiți, acum au fost despărțiți. Eu mi-am explicat acest lucru cu atunci când oamenii s-au dus pe lună. Și în momentul în care se apropiau de o anumită porțiune, zice, acum vom intra în umbră, nu mai putem comunica nimic. A fost cel mai mare suspans, cea mai mare emoție. Ce se întâmplă într-o jumătate de oră cât naveta este în partea umbrită a lunii și nu putem comunica, dacă se întâmplă un defect, dacă e ceva, totul e mort. Cam așa a fost cu Domnul Hristos. El a fost în partea umbrită. Între el și Tatăl nu mai exista legătură. Și lucrul acesta a fost atât de teribil pentru Domnul Hristos, încât i-a produs moartea.
Vă mulțumesc. Ce efect are în sufletul dumneavoastră, domnișoara Erna, strigătul acesta al Mântuitorului de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?
E ceva teribil pentru o persoană când pe cineva la care ține foarte mult, de care e legat, dintr-o dată să îi întoarcă spatele și să simtă ruptura aceea. Dar faptul că el a trăit asta, eu am mântuire și durerea a produs bucurie în dreptul meu.
Mulțumesc. O ultimă întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. În ce fel cunoaște Iisus acum suferința noastră după toată experiența sa pe pământ? Și când întreb lucrul acesta, întreb și din perspectiva acelei obiecții pe care o ridicase Iov, despre care am discutat într-o emisiune anterioară, că Dumnezeu nu ar cunoaște, n-ar înțelege suferința lui Iov. Deci întrebarea este, cât de mult cunoaște Iisus acum suferința noastră și cum ne mângâie pe noi lucrul acesta, că El știe?
Iisus cunoaște mai mult decât oricine suferința și a noastră și a celorlalți. Noi uneori avem impresia sau ne gândim că unii pot suferi mai mult sau mai puțin, dar nu avem acea cunoaștere absolută, să zic așa, sau convingere, ci bănuim, apreciem. În dreptul Domnului Hristos nu se poate spune așa. Iisus a trăit pe pământul acesta ca om, a suferit, a luat toate păcatele asupra lui și el cunoaște și știe foarte bine ce înseamnă suferința umană. Tocmai de aceea în Evrei spune că are milă de noi. Are milă, care a suferit ca și noi, știe ce înseamnă, din ce suntem făcuți și are milă de noi. Și lucrul acesta ne ajută să avem mai multă încredere. Putem, cineva care a suferit. Uneori există și aceste prietenii între cei care au o anumită suferință. Se dezvoltă o anumită prietenie, da. Fie că, mă rog, au avut o boală sau alta, ei parcă au trăit aceeași experiență și se înțeleg mai bine unii cu alții.
Ca în grupurile suport.
Da, grupul suport, da. Ei, Domnul Hristos cunoaște și ne poate înțelege și ne poate ajuta cel mai bine. De aceea, cred că descoperirea Scripturii și faptul că Iov punea întrebarea, Doamne, știi Tu ce înseamnă treaba aceasta? Iisus a fost răspunsul la întrebarea lui. Știe chiar mai mult, l-a înțeles și a adus rezolvarea chiar în situația pe care l-a avut-o.
Știe din experiență.
Exact.
Mulțumesc, vă rog.
El, prin faptul că știe suferința, îmi cunoaște prin orice trec, știu că este lângă mine, știu că mă susține și în special știu că vrea să mă aibă lângă el toată veșnicia.
Mulțumesc, vă rog, ultimul cuvânt.
Eu am înțeles din această temă că atunci când ești mai aproape de Hristos, nu-ți mai pui problema suferinței într-un mod negativ, ci într-un mod pozitiv. Cu cât un om este mai aproape de Hristos, are privilegiul să sufere pentru Hristos. Și este cea mai mare cinste pe care o poate da Dumnezeu unui om, să sufere alături de Hristos. Aceasta am înțeles și sunt bucuros.
Vă mulțumesc pentru răspunsul, vă mulțumesc pentru participarea și implicarea în emisiune. Dragi prieteni, așa cum ați dedus și dumneavoastră din dezbaterea noastră, suferințele Domnului Iisus Hristos sunt mai mult decât un simplu apel emoțional de a ne aminti de suferințele Lui, de Dumnezeu și de a ne duce din când în când pe la biserică. Suferințele sale ne dovedesc până unde a mers El atunci când a ales să se identifice cu noi oamenii, așa că dacă suferă cineva, El poate spune din experiență: te înțeleg. Și lucrul acesta ne mângâie. Sperăm că și pe dumneavoastră. La revedere!